Ir 14:14, varam sākt tautsaimniecības attīstības komitejas sēdi. No komitejas sastāva šodien piedalās Kristīna Briede, Edgars Laimiņš, Jānis Ozoliņš, Andris Podvīnskis, Andrejs Spridzāns, Indra Špela. Darba pienākumu pildīšanas pēc nepiedalās Ginska Minskis un Sintie Liekņi informējuši. Nav informējis Ivars Gorskis par nepiedalīšanās iemeslu. Tātad tika izsūtīti trīs darba kārtības jautājumi, un ir patreiz precizēts trešā punkta darba kārtības lēmuma projekta nosaukums par izmaiņām sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksā Dobeles novada pašvaldības administratīvā teritorijā. Lēmuma projekts paliekās tāds pats, kā tika izsūtīts. Vai par darba kārtību ir kādi jautājumi? Nav, tad varam sākt izskatīt. Pirmo darba kārtības jautājumu par starpgabala statusa noteikšanu Zemes vienībai Autas pilsētā. Ziņo Kaspars Kļaksa, lūdzu.
Labdien, godājumā deputāti. Tātad nekustamais īpašums kapsētas iela 36, platība 0,1612 hektāri. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par starpgabala statusu noteikšanu nekustamajam īpašumam. Kartē var redzēt īpašumu izvietojumu, tātad īpašumam nav nodrošināms pieslēgums koplietošanas ielai, līdz ar to viņš atbilst kritērijiem, tā starpgabala statusu logums atbalstīt lēmumu.
Paldies, Kasparam. Vai ir jautājumi? Ziņotājiem nav. Tāds... Ko te, Viestur?
Atzirdos, ko
es lūdzu ieslēdzēt viestura mikrofonu.
Jā, es atvainojos. Tātad uz augšu no šī gabala tā ir pašvaldības zemi, jā?
Nē, juridisks personas īpašums.
Ā, viss tas attiecīgi, nu jā, lielais kaut kāds gabals.
Arī apkārt ir privāta
tātad personas. Tātad faktiski būs četri pretendenti uz pirmpirkumu, uz izsolu, jā?
Jā, jo nu, tas šeit nav nokārtots, kapsētas iela 40 nav nokārtots īpašuma tiesības, bet ēkas pieder fiziskajai personai līdz ar to. Šis acīm redzot šobrīd nevarēs pretendēt.
Nu jā, jo mērķis ir noteikti starpgabalu un atsavināt, pareizi?
Nu jā.
Jā, paldies, jā.
Paldies jautājumu. Nu, tad ejam pie otrā darba kārtības jautājuma. Par nolikuma grozījumiem grantu konkursu attīst uzņēmēju darbību Dobeles novadā nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Monta Mantrova, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Jā, ir sagatavots lēmuma projekts grozījumiem grantu konkursu attīst uzņēmēju darbību Dobeles novadā nolikumā, un šie grozījumi nav būtiski, tomēr ir sagatavoti tāpēc, lai izķertu šo kļūdas iesniegumos, jo tiek saņemti neprecīzi pieteikumi no ideju pieteicējiem, un kā arī, lai atvieglotu pašas vērtēšanas komisijas darbu. Tātad punktā 5.2 ir šis teikums papildināts, lai dokumenti ir sagatavoti vienā failā un noformēti atbilstoši projektu prasībām, kas pēc tam tiek vērtēti šajā administratīvajā vērtēšanas procesā. Punkts 5.3 un 5.4 attiecās uz konkrētu laiku, līdz cikiem ir jāiesniedz gan elektroniski, tātad līdz 23.59. Gan klātienē, tas būtu līdz 17, ja iesniedz šo pieteikumu papīra formātā. Punkts 6.1 paredz aizvietot LIA Jelgavas biznesa inkubātoru, kas vairs neeksistē kā inkubātors, bet ir kā pārstāvniecība Jelgavā, un papildināt šo pašu punktu ar Dobeles novada uzņēmēju konsultatīvo padomi kā tādu, jo sākotnē šādas padomas Dobeles novadā nebija. Savukārt 7.1 punkts līdz 7.1.7, pats 7.1 punkts paredz šo vērtēšanas pašu procesu, un mēs vēlamies šo skaitu tu skaitli samazinātu uz pusi, kas atvieglotu šo komisijas darbu, jo stādaties priekšā cipars 20, lai novērtētu kaut vai 5 šos iesniedzējus, ir ļoti plaša amplitūda, kur grūti salīdzināt, ko nozīmē cipars 11 un piemēram, cipars 17. Līdz ar to šie paši vērtēšanas punkti, apakšpunkti, kas tiek samazināti uz 10 vai uz 5, atvieglotu vērtēšanu, kur kaut vai ņemot par pamatu šīs 10 balles un 5 balles, kas ir izglītībā, ir atrunātas, kad, piemēram, 10 ir izcili, 9 ir teicami, 8 ir ļoti labi un tā tālāk. Tāpēc ir šāds rosinājums samazināt uz pusi pašu šo to vērtēšanas skaitli. Tad nākamie punkti ir papildināt 7-2 punktu ar vārdiem sociālās uzņēmējdarbības veicējiem, jo vēlamies, lai šis atbalsts, ja ir vienāds vērtējums vairākiem iesniedzējiem, šo atbalstu gūs sociālās uzņēmējdarbības veicējs. Un precizēt 9-2 punktā tekstu, ka īstenošana tiek noteikta līdz tekošā gada 30. novembrim, jo tas jebkurā gadījumā ir laiks, kad mēs lūdzam realizēt šos plānotos projektus, un tad lasot nolikumu ir ikvienam skaidrs, ka šajā laika periodā man ir jārealizē šis projekts. Un piektā pielikuma tabulā ir bijusi drukas kļūda, jo nav jāiesniedz šis pieteikums gan elektroniski, gan papīra formātā, tātad ir šie divi varianti, ir vai nu elektroniski, vai papīra formātā, tāpēc ir jāprecizē šis noteikums. Tas tātad lūgums atbalstīt, sagatavot to lēmumu projektu un virsīt uz domas sēdi. Paldies!
Paldies! Vai ir jautājumi ziņotājai? Jā, lūdzu, Kristīna Brieda.
Gribēju pajautāt, ja uzņēmēja konsultatīvās padomes locekļu starpā nav cilvēku, kuriem ir kompetenti konkrētajā pieteikuma iesniegšanas nozare, nu, jomā, kā tur bija rakstīts, tad kā tad? Ja tur ir konkrēti teikts, ka jābūt tā kā zināšanām kādām par to nozaru, kuros ir pieteikumi.
Tad mēs varam piesaistīt šos pārējos, jo tātad komisijā jau vispār ir atrunāts, kad ir 5 šie komisijas locekļi. Tā kā nav obligāti, ka tas ir vienmēr un visās reizēs šis pārstāvis uzņēmē konsultatīvās padomas.
Jā, vai ir vēl kādi jautājumi vai kaut kādi priekšlikumi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Aha. Trešais darba kārtības jautājums par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un ziņo komunālajie pakalpojumi valdes loceklis Ivars Spole. Lūdzu.
Labdien, godāti deputāti. Jautājums nav statīts sadaļu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, celšanas, pārudāšanas, šķirot atkritumu apsaimniekošanas un dalītu atkritumu vākšanas sistēmas uzturēšanu no 1. februāra 2024. gada ir pagājis zināms laiks. Uzņēmums ir būtībā pilnībā pārņemts ar pagājušā gada 1. februāri Dobeles novada pašvaldības administratīvās teritorijas sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Uzņēmums ir investējies, attīstījies, ir, protams, krīzā zonas paplašināšanā pieaugt arī darbnieku skaits, kā piemēram šoferi, saulces un divi strādnieki, kā arī šķirotājs angāra, jo pieauga par 30% šķirot atkritumu apjoms, ir vēl augsts novas pārņemšu, protams, arī nāk iestrādes tērvetē. Runājot par mototehniskās bāzes attīstību, pagājušā gadā tika iegādāti divi jauni atkritumu veidēji transporta līdzekļi. protams, tiek atjaunot metaltiecā bāze, tās atbrīs atjaunot konteneri, jo metāla konteneri iziet jau no aprites pēc Eiropas Savienības prasībām. Nākšais, kas ir tāds būtisks padarīts, mēs ar Eiropas Savienības finansēto projektu attīstījām šilos atjaunotos no visām jodā, iegādājoties 350 konteinerus vieglam iepakojumu stiklam, kā arī tekstilam, 17 konteinerus un 3 būtisks atjaunotos konteinerus priekš akciju organizēšanas novadā. Tā. Nākamais jautājums, ko ir gribēju akcentēt. Protams, širošanas procesi nav palikt bez rezultātiem. Ir kritusi attiecība, tilpums varu mērvienību tā saucamā, pēc kuras tiek aprēķināt poligonu izmaksas un dabas aizsardzības produktu piemērojums. Piemērojums atkritumu noglabāšanai poligonos, tā tagad ir 0,11, tas būtībā nepilni 2 eiro sastāda ietaupījumus kubikmetra cenu. Tā, varētu būt jautājums, cik būs jāmaksā pēc šī tarifa palikuma. Maksājums klientiem, kuram ir konteineru tilpums 0,14 kubikmetra vai 140 litri, pieaugums būtu 30 centi, ja klients izved atkritumus vienu reizi mēnesī, un ja ir 0,24 kubikmetra konteineru, tas ir 240 litrīgais, ar izvešanu bieži un vienu reizi mēnesī, tad pieaugums būs 0,52. Bet ņemot vērā, kad 1. janvāra 25. gadu tika ieviesta kārtība, kad klienti arī maicinās var nodot atkritumus vienu reizi 2 mēnešos, tad pieaugums būs uz mazo konteineru 15 centi un uz lielo 25 centi. Tā, protams, kad klientiem pamatā visvairāk ir interesē, cik es maksāšu par kubikmetru. Ja? Šeit tā ir likumiskā sadaļa, tad pašvaldība apstiprina savākšanas pārdevis komponentu. Bet, protams, ka klienti visvairāk interesē, cik pieaug kubikmetra cena. Kubikmetra cena pieaug par 5,01%. Tā kā ņemot vērā to, ka poligons no 1. janvāra 25. gada līdz 1. janvāra 26. gadam pieauga gada griezumā par 24,3, tad es uzskatu, ka šis piemērotais procents nav tik traģisks. Protams, katra naudas paaugstināšana, protams, ir paaugstināšana, bet uzņēmums strādā, uzņēmums izdara tos uzdevumus, kas ir paredzēti līgumā par atkritumu atsevišķu robotu no pašvaldību teritorijām. Bez attīstības mēs nevaram turpināt arī strādāt. Jo iepriekš, ja es arī runāju par transporta iegādēm, iepriekšējā mašīna jaunākā bija iegādāta 200 gadu vecumā. Ko vēl varētu teikt? Būtībā jā, var pieminēt tā, ka pēc tā apgrozījuma, kas ir uzņēmumam gada griezumā kubikmetri, padalot to ar cenu pieaugumu, uzņēmums katru mēnesi neieņem apmēram nepaukstot tarifu 7,5 tūkstoši eiro katru mēnesi. Varbūt tas kopumā, ja mēs tā līdzinām blakus novadus vai tādā griezumā, tad mums varbūt tā reāli var salīdzināt ar Jelgavas komunālu uzņēmumu, kas apkopo Jelgavas novadu. Viņiem tarifs ir par 9,3, jau esošais procentu lielāks nekā mums pēc pacelšanas. Ja? Tā kā viņiem ir 40,44, mums būs jāapstiprinās dome 37,03 bez PVN par vienu kubu. Tas varbūt tādos lielos viltnos viss, ja kādu jautājumu lūdzu.
Paldies. Jautājumi?
Man jautājums.
Andrejs, priecāts.
Jā, Ivar, kā ir ar to tekstilu tagad šķirošanu? Viņa apjoma tā izteikti pieauga vai tu tā lēnām attīsta šī lieta?
Mēs pagājušā gadā izmantojot Eiropas Savienības finansējumu, vēl iegādājumies papildu 17 tekstilu konteinerus. Protams, tas ir līdzfinansējums, bija uzņēmumi 15%. Mēs nosedzam visas vaidzības robotas no pašvaldības teritorijā, lai visi tiktu pie šķirošanas. Tāds kurijos ir ar to tekstilu tālāk ņemšanos, ir tā ražotie atbildības sistēma tika ieviesta. Es nododu tarifu par tonu 1 eiro, es saņemu par šo darbu, ja? Tā kā, nu, kaut kā mazliet neiet mums ar šīto sistēmu. Bet mēs savu pienākumu izpildam, cilvēks mēs aicinām būt atbildīgiem pareizi šķirot, protams, uzņēmums strādās tālāk, jo parādoties šajā šķirošanas piedāvājumam ir iedzīvotājiem tieksme, nu, sašķirot nepareizi, teiksim tā. Bet uzņēmums strādā, uzņēmums informē klientus, gan rakstiski, gan arī elektroniski, par to kārtību, kāda ir materiālu sakārtošanā. Savukārt gan tekstilu, gan vieglo iepakojumu, gan stiklu, gan bioloģiju, ko mēs arī aktīvi jau apkalpojam. Līdz ar Jelgavas rūpnīcas nodošanu eksportāciju. Bet tekstils pietiek, tekstils saražojas apmēram 40 tonu gadā, apmēram, kas arī netiek aizvest uz poligonu, tiek atbrīvots tarifs no poligonu maksāšanas.
Un tev par 1 eiro maksā par ko? Par to?
Jā, joprojām 1 eiro, mēs sākām ar 80, pēc tam man bija 100, līdz tiem 100 eiro es gandrīz vai nosēdu izmaksas, bet tagad, lai es brauku lielo loku uz augstu pulci pakaļ, man ir 1 eiro par tonu pārdus, mājās tev 2 tonas ar kapēkā. Es saņem 2 eiro par šo darbu. Esmu runājis arī pašvaldību šiem jautājumiem, gan Agris ir runājis, jā, valsts līmenī, bet tā viņš ir arī tie paši lielie pašvaldību operatori, kā ZAO, tieši tāda pati kārtība kā man, risinam. Ko es varbūt aizmirstu pateikt par poligonu izmaksām, ļoti, ļoti liela cena ir brakšķiem, pati lielākā visā Latvijas poligonu sistēmā, diemžēl, ja tas jau arī ietekmēt to cenu. Ja mums Kurzemē ir pa 44-45 eiro lētāks tarifs uz tonu bez PVN. No brakši ir paši dārgākie.
Jā, bet vēl laikam jau mēs tur brēkt nevaram, a ja būs jābūt uz getliņam, cik tad pieaugs?
Nu, vispār jau ir tādas ziņas, ka tas ietekmes uz vidu novērtējums nav labvēlīgs. Brakšu poligonam, kā tur tie notikumi risināsies tālāk, to mēs zinām, bet ja tiešām būs tā lieta, ka būs jāvīt brakšu uz getliņiem, nu tad jau skatīsies, tur ir atkal atkrituma pārkraušana, atkrituma vadāšana, tas nu, neizmēgam atsaucies uz izmaksām.
Nu tad neizmēgam. Labāk, lai brakši ir bišķi dārgāki, bet vismaz ir tuvāk.
Nē, nu jā, protams, jā.
Nu jā, labi, nežēlojies briesmīgi.
Es nežēlojies nemaz.
Labi, paldies. Viestus Renfelds.
Jā, paldies. Ivar, pasakiet, lūdzu, jūs teicāt pieaugu pa 5%, bet nu, pasakiet absolūti, nu, tātad cenās, cik eiro par kubikmetru bija un cik būs.
Bija,
ja?
Bija līdz šim spēkā bija 35,26 un būs 37,01 pēc PVN par kubikmetru. 37,03. Iznāk 5,01%.
Nu jā, bet saprot, ka reāli cilvēkiem būs tā, ka 240 ko, litrīgais konteiners maksās cik plus? 3.
51 cents.
Cik?
51 cents.
51 un mazais maksās?
30
mazais plus 30 centi.
Nu jā, tas ir tas, kas skaro cilvēkus un tik reiz, cik reiz tevi izved, nu? Tas
nu, liela daļa pēc šīs reformas pārgāja uz vienu reizi 2 mēnešos lauku reģionu, es arī saprotu, tad piedāvājot šķirošanu klientiem samazinās nešķirot atkuma apjomu. Tas tā arī.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, tāds ir Enika.
Jā, man jautājums saistībā ar nu, šīm izmaksām pieaug, dabas resursu nodokli mēs tur nekādi nevar ietekmēt, ja viņš ceļās, tad tāds ar izmaksas ceļās un minimālās algas, viss, kas tā jūs teicāt, ka esat salīdzinājis ar pašvaldības kapitāla sabiedrību, kura veic šādu pakalpojumu konkurences padomu, kad mums ir jāizvērtē, tas tad izvērtē ar nu, tā kā ar pakalpojumu sniedzējumu, kas nav pašvaldības kapitāla sabiedrības. Kādu mēs izskatāmies pret lielajiem pakalpojumu sniedzējiem, lai mēs nebūtu tur īpaši dargāki, piemēram?
Nu, ziniet, grūti salīdzināt ir ar citus operatorus, kuri poligonu neizmanto brakšu. Viņi ved uz Liepājas RAS grobiņā, ja viņiem tur ir poligonu cena 50 eiro lētā. Tas nav salīdzināms. Bet tas skatās, piemēram, brocēnu par pavērt paļā, tas nav noslēpums. Ir tieši tāds pat lielāks tarifs bija pirms mūsu tarifu, ja? Tas bija vecais. Eko Baltija vīdē. Tā kā nav, mēs neesam ļoti, ļoti dārgi. Mēs esam gan arī reģionā vieno lētākajiem. Bet jāskatās, kas ir rādītais, kurieni vēl tiek vērtēts un par kādām cenām tiek nodot. Nu, tas jau sadāzina to galvenu cenu.
Mums jau tie brakši ir noteikti ar noteikumiem, mums ir nav cita varianta, tāpēc tas ir
attiecāt visiem mūsu reģionam. Mums ir ekskluzīvas brakšiem pieņemt visus atsumus, kas rodās pašvaldības cenu. Diemžēl ir tāds līgums. Jā. Jo tādu pašvaldību parakstīs ar brakšiem.
Vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies! Visi darba kārtības jautājumi izskatīti. Komiteja slēdz. Paldies!